Radio Okapi.
Matuna angie mpagi na munu Christelle Mfriti na kupesa munu ndinga. Bampagi na munu mbote na beno konso kisika bena na kulanda nsangu kulutula ndinga angemba. Metu kwa ntete baintu na yao. Maji ya mebola mantalu kiamvu ya masa lume kubwaka sabala meluta. Nzila beni butembo kele velu ya lukwenda bongisa nsangu yai. Na suwa lunyoso melomba kimvuka nkangu ya beni kuna na kizunga nor kivu. Mbeni M23 zonaka dusula mpaka Virunga samwandi bima na sake mazono kasindoka luyalu kangilaka andi nzila kuna kizunga no kivu. Minkiti ya ditafi ya vitaloni mefidisa kitezo wa badolari mafunda makumi tatu na tia ina pelaka na station ke na plus mulamba kuna na mbanza Bukavu zunga sud kivu vwana na betu kintuwa dimpangi. Talu ya karbirana ya bima nkaka akudi ya mewe lama bilumbu ya ina ndambu ya Grand Nord kuna kizunga Nord Kivu na kutala tinzie tolo kele diaka vena nzila kasindi beni kubandavana kia mfuke na masa lume kubwaka kilumba sabala meluta kuna na teritwari ya beni. Nkangu melomba luyalu ya Kongo na batuke salaka na yandi kintuadi baba kamvutu na swalu na kutala mutindu matoma metelema nzila kulutila katuka na mbanza beni kuenda na mbanza butembo kele ve atape na kizunga mvimba kaka kuna na kizunga Nord Kivu baola makumi iya meluta bandavana kiamvu ya lume kubwaka na nzila beni kasindi ditafina kila ndila kantomo sono na bisika kisalu na kati ya bandonga ya luyalu na ina ya UPDF mea mikisa kuzibula nzila ya kuzengisa kinatindinga bisalu ya kintuadi mesikimisa nde divula dot services mebandaka kubungisa mwanzi la lenda lutila matoma tiki lumbu kiamvu kemanisa pelu kengolo kevuanda na kisika ngu. Tubaka lieutenant colonel Makazukai kulutila kinzozole Andre Kitenge.
Depuis hier les ingénieurs de DOT services sont au four au moulin.
Katuka mazono, bantu ya nzailu ya bisalu ya DOT kele ya kukikotisa na kisalu. Ya ntete, bau kesosa kukatusa tumabilu ya nene ina. Mukena kundima eti, kubanda nsuka, bau kena kumeka kusala nzila ya nkaka, yina kesa disa bantu mabilu na kuluta. Ya kebwanda mwafi kakalakani na kikada ya ntonono mpamba ve, zoni ya ikele ya mbote mingi ve, bisalu keba kama ntangu mingi. Ya kebwanda mpasi na ntangu yai, samuna bantu mabilu ya nene pe ina esiterne. Kasi DOT, kesa la ntete nzila ya deviation ya ndambu ya diboko ya kento ya nzila ya bananere. Mfe, nanga nangonda mosi tozole, bisalu ya ntungulu ya nkiamfu ya ifweti banda, samweti, ya kele nzila ya kubimina na isi ya Kongo. Baina kezi yetaka mingi na nzila ya beni kasindi meza baeti, nzila ya hii, ba FRDC pe ba UPDF, keta mbulaka na makulu koso bilumbu, samu na kutani na mizieti. Betu ketu bila dia kafe diambu metadila lukengelo, samweti, binwani ya betu kele kuna samu na patrui.
Militaires sont en train de patrouiller.
Na kizunga Nord Kivu mazono na nkokela mvita salamaka na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 mitu babimbangi kena bwala baunde mbeni zonaka lutila na mpaka bibuli ya Virunga na groupement Rusayu na teritwari ya Nyiragongo samba bimanasake na diboka luketo ya mbanza Goma makelela minduki wakanaka nkokela mvimba na kitini ina ya Nyiragongo mesikimisa peki na tindinga ya makesa koloneli Njike Kaiko yani mebokuta ataka na bamebokila M23 andi lemba mvita to sesele fe bao baki kaka na kukwamisa bisika mba kama ndonga luyalu tikuna na mpaka bibuli ya Virunga kasiba nunga kave manisaka na kutuba lieutenant colonel Njike Kaiko kaka kuna na kizunga Nord Kivu kimvuka nkangu wa bwala mamo veke na teritwari ya Beni na inwa ya ntwadisi na bao kinoska tuho bame ya ngadala na ngemba mekuma kisika bai kele samu na ngolo mesala ndonga luyalu mpi bako ndaka ulusa kitezo wa batu kumi bwilamaka na mbeni ADF ya Uganda mazolo kilumba lumingu anme lomba ndoga bwala zibula bisika mwa mingi ya kisalu na ndambu ina samu mbeni suka mvimba mvimba na kizunga kena mfinakani kuna na Ituri batu kumi na zole bwilamaka na maboko ya mbeni ADF na mpipa lumba sabala samu na kukuma mazono kilumba lumingu na kati ya mfinda ya grupu ma banda vilemba na kitinu ya wale sevonkutu kuna na teritwari ya Irumu bau ulusaka bau ntangu bimvuka sanganaka samu na kusosa sosa kuna na ndambu ya zunguluka na mo oyo mesikimisa bimbangi ya lukingulu bisalu ya insu wa kimutu na ya bwala Mese pela na diambu ya ipe melomba kubwelama ya makesa na ndambu ina. Saunga Martial kiza bia mungu na ngeena na plirish mambu.
Bana tumunaka bantu ya ikatuka mfula mosi na bambeni ya ADF na mabuola mungamba, ofai, manyama, lolwa, kasoko, maimoya, mpei na ebeu. Na kati na bau ya kile na bakento pe bana. Na kulandilaka bimbangi ina kuzaka pesa baina bana tumunaka, bimpumburi ya ADF metunga bifulu mingi na kolini ya butani, pembeni ya dibuola ya otmaber na kimfumu ya wale Sevonkutu. Kuna nde bambeni yai kena kukubika kusala nkindu sika ya nkangu ya kitini yai. Kimfuka genu enlaka bainsu ya muntu peluzitu ya bainsu ya bantu CRDH. Mese pila na mutindo ba FRDC kuizilaka na nswalu ya unde diambu kuizaka sadisa na kufukisa bantu baina ntangu yai kele na mabuta na bau. Yandi melomba kubwelama ebifulu ya makesa na kasoko, tapi rouge, mambume mbume, mpediaka na kalalangwe. Kimfuka yai, zona mpeba operasyon ya kukuka mbeni ya kuiza buwelama. Ya umelomba mpelu sadushu ya mavimpi ya intu ya bantu nyonso ina bana tumunaka sika ya ba ADF, ba ina samu na kimfuka yai, kena kumonisa bisinsu ya kimbevu ya wonga.
Di apelaka na pompe ya essence kena place Mulamba Kilumba Sabala kuna na mbaza Bukavu mebuela mpasi na Zulu ya yina mekotilaka Kizunga Sud Kivu kuna na STT Kamvita Kesalemaka Bandantama mingiti ya pitaloni metanga kufidisa kitezo mafunda 35 ya badolar samu na ti apelaka na mbanza kisika kezingilaka batukulutisa ba milion zole mbanza mekondo ntomabila kuzimisa tia Jean Kasa mitango nange na inwa ya Jean Goma
Bambangi mekula tubate tia katukoka na station essence na kifulu Mulamba na ntwala ya bakalasi zole lise Chirezi na college Alfajiri mboko mekuza vila mingi na kuyokana ya station service yai mbanza yai ya Bukavu kivandave na dintoma ya dingungulu ya kufuila tia mosi vanda kuna ikaba na monisco ya bebaka ya kitaka na diyenga bale na kuza baka mbongo na kutuba ya mankomo mbongo ya pitaloni na bapakupaku na bayu kizaka futa.
Tia pelaka tika wake tekisaka pitaloni na Kizunga Sud Kivu. Kasikuna na Kizunga Nord Kivu kena mfinakani. Tia pelaka Kilumba Lumingu na Nkokela kuna na Zandu wa Amani maendeleo. Meza bana na Nkumbo ya Kadeko na Kartie Murara. Tika batu kama tanu bakitu na babakala ketekisaka basapatu ya ntama. Zandu ya imeto mazabana mbote na mbanza kisika. Kelutilaka konso nzenza metula likulu na mbanza goma. Inki menata kigonsa ngo jangoma. Pesa wetu ntendula na ntangomesu nika Denise Lukesu.
Mpasi na wonga ya ntete na maintu ya batu bubu ya Kilumbu ya ntete samu na tia ya ngolo ya kusaka bima na kifulu bakisalaka basapatu bima mingi mekuza vila kuna bayaike kusaka salila mbongo mungo tubate bayaike kusaka salila mbongo tenda kuma nkama sambanu ya bakont kuna mekuza zabisa mama anatosha baza bavaye tika kusaka katuka tia yai bayimo na ti ya mkuza kumisa bau na mpasi ya kuza futusa mbongo badefaka samu na kusumbila bima ya kuza sadila bisalo
na Kizunga Ituri kitezo ya bana mafunda 10 zole na zole bakaka manguele ya buka buka vemba la meluta kuna na kitini ya mavimpi ya nyankunde meba kama nantama ya bakilometre 15 na ndimba ya mbanza bunya na kutuwa bimbangi meko kana ya keba mfumu ntoto ke kuna mangaka samu na bao kisale mavimpi bame pesa yao kaka na batu ya dikanda mosi kifu ya metelimina ntuadisa Kizunga ya kupegisa inswa ya mavimpi ya bana bake landila nsangwango na ntuala ya bantualisi ya mabuta manisaka na kutuba ntualisa Kizunga matola nge nkundi yake Alain Hong na Richard Junior Kamunga batukubika nsangu ya mikumina bena ndwenga masini ya Paul Badianyama na Billy Landry Betu melena kuta yao mpe na site internet ya Radio Kapi.